Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je da li postoji sličnost između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Sagovornici su bili Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Bilo je riječi o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio u pravu kada je Zapad nazvao licemjernim, zato što navodno ima jedan kriterijum za rusku agresiju na Ukrajinu, a drugi za bombardovanje Srbije. Da li je tačna Vučićeva tvrdnja da Srbija nakon Drugog svjetskog rata nije napala ni jednu susjednu zemlju? Da li Milošević napadom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu učinio isto što danas Putin čini u Ukrajini? Da li je razlika između ukrajinskog i srpskog slučaja u tome što je srpska vojska protjerala 800.000 Albanaca i počinila ratne zločine koji su osuđeni na Haškom tribunalu, dok Ukrajina nije počinila zločine nad ruskom manjinom, mada je Putinu to bio izgovor za agresiju? Kako se Rusija pozvala na presudu Međunarodnog suda pravde o Kosovu da bi pravdala aneksiju ukrajinske teritorije? I da li je time ostavila Srbiju na cjedilu? Kao i o tome da li je Vučićev govor u Ujedinjenim nacijama, gdje je on izjednačio rusku agresiju na Ukrajinu i NATO bombardovanje Srbije, bio prije svega za domaću upotrebu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Naši sagovornici su Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Gospodine Vraniću, u nedavnom govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Srbije Vučić nazvao je Zapad licemernim, jer, kako on kaže, ima jedan kriterijum za rusku agresiju na Ukrajinu, a drugi za NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. On kaže da su ti slučajevi identični, jer je u oba slučaja napadnut teritorijalni integritet jedne zemlje. Da li su po vama ta dva slučaja identična?
Kada govorimo o tom direktnom poređenju, postoji tu nekoliko problema. Čak mislim da i nije toliko relevantno da li su slučajevi identični ili nisu, koliko je stvar u tome za koje potrebe je Aleksandar Vučić iskoristio pozornicu Ujedinjenih nacija. Naime, kada se iz ugla Srbije sluša ovaj govor, nekako se čini da postoji sličnost, možda ne identičnost ili ekvivalencija, ali sličnost svakako, i definitivno za potrebe domaće javnosti deluje kao da to je agresija i kako je moguće da se ceo svet solidariše sa Ukrajincima, a pre 20 i nešto godina, kako je to bilo predstavljeno i dan danas se predstavlja, ceo svet je bio protiv Srbije. Međutim, problem je što na pozornici Ujedinjenih nacija ja nisam siguran da su oni koji su slušali tamo neposredno, dakle predstavnici drugih država, razumeli baš najbolje koja je paralela u pitanju. Zašto? Zato što ovo je moment Ukrajine i svetlo svetske pozornice sada pada na Ukrajinu, a ne na Srbiju. U tom smislu nisam siguran koliko je sa pragmatske političke delatnosti bilo uopšte potrebno da se ovo sada spominje, jer mi deluje kao jedna vrsta pucnja u prazno, kao da nešto što je možda čak i moglo da se iskoristi za dobijanje nečega za Srbiju se prosto potrošilo bez ikakvog razloga.
Gospodine Popoviću, da li su po vama ta dva slučaja identična? Ruska agresija na Ukrajinu i bombardovanje Srbije 1999. godine?
Pa mislim da nema ni govora o identičnosti, to svakako. Ali srpska vlast uporno pokušava da nađe što više sličnosti među ta dva slučaja zbog onoga što je glavni cilj, a to je zbog učvršćenja lične vlasti. Kada gospodin Vučić i njegovi saradnici govore na međunarodnoj sceni, čak i sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oni se obraćaju isključivo domaćoj publici. to je vrlo jasno, zato se toliko insistira na poređenju ova dva slučaja. Ne verujem da bi je ko ozbiljan u svetu, posebno ne u naučnoj javnosti, mogao da nađe tu vrstu sličnosti. U bivšoj Jugoslaviji 90. slučaj je bio raspada jedne složene federacije, Kosovo je bilo konstitutivni element te federacije, ne na nivou republike, ali sa ogromnim stepenom autonomije koje, kao što ti znamo, početkom 89. nasilno ukinuto, uvedeno u vanredno stanje, i to praktično vanredno stanje više nikad nije ni ukinuto sve do rata 1999. Dakle, to je vrlo specifičan slučaj, kao sa druge strane, ukrajinski slučaj je agresija Rusije na Ukrajinu, gde je osvojena neka teritorija Ukrajine koja se graniči sa Rusijom i koju je ruska vojska uspela da zauzme, i ta teritorija je sada jednostavnim aktom Rusije proglašena delom Rusije. Dakle, ne vidim da nekih mnogo velikih sličnosti može da se izvede, ali kažem opet, nije to čak ni tema, bar ne u ozbiljnim međunarodnim ni naučnim političkim krugovima. Naša vlast se predstavlja kao temu, ne zbog međunarodne javnosti, već pre svega zbog domaće javnosti, zbog slanja poruke da smo stalne žrtve, da smo non stop u opasnosti, da nam velike sile rade o glavi, i naravno ono što je najvažnije, da moramo svi da stanemo uz velikog vođu koji je jedina brana pred tom navalom velikih sila na Srbiju.
Gospodine Vraniću, da li je tačna Vučićeva tvrdnja da Srbija nakon Drugog svjetskog rata nikada nije napala ni jednu susednu zemlju?
To je dosta sporno pitanje. Mi smo svi svedoci toga da su postojale paravojne formacije koje su odlazile iz Srbije i koje su se predstavljale kao deo srpskog viteštva ili šta god već to bilo, i koje jesu odlazile na teritoriju tada suvereno priznatih zemalja koje su nekada bile u zajedničkoj državi zajedno sa Srbijom, odnosno u SFRJ. E sad, tu je pitanje samo onog dela dok je još uvijek postojala JNA. Da li je JNA branila poredak ili je vršila neku vrstu agresije ili ne? To je vrlo komplikovano i dosta sporno pitanje koje se tiče međunarodnog prava, ali sve to što Aleksandar Vučić priča, to je sve deo takozvanog viktimizacijskog obrasca nacionalnog mita, gde Srbi ispadaju kao neke žrtve od neke strašne zle Evrope i sveta, sad zavisi na koga se odnosi, odnosno da smo mi uvek neki graničari, neki koji stoje na braniku Evrope i zaustavljaju neko zlo koje nadire, i nikada ne dobijamo adekvatnu nagradu za to. To je diskurs koji još od sredine 80-ih pa na ovamo skuplja prilično dobre političke poene, onda kada političke elite osete da neke druge desne partije vuku previše glasova, i onda se na tu vrstu emocionalne komponente oslanjaju.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na Vučićevu tvrdnju da Srbija nakon Drugog svjetskog rata nikada nije napala ni jednu susednu zemlju?
To je jedna od tih parolaških tvrdnji koja nije u stvari konstatacija, nego je pokušaj da se odbrani Srbija, to je vlast, od optužbi za napad, pre svega na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu je ta tvrdnja, čak i on lično je bio, na primjer, u Glini, gde je podržavao napad na Hrvatsku i podržavao srpske snage koje su u tom trenutku kontrolisale to područje. On je i tada bio, kao što je i danas, građanin Republike Srbije i funkcioner vlasti. Mislim da je to još jedna od tih poruka koje, opet kažem, služe da se domaća javnost homogenizuje, da su u okviru tog viktimizacijskog diskursa od celog naroda, da koje stvaraju žrtvu koja nikada nikom ništa nažal nije učinila. Inače, ovo što je meni, na primjer, zaparalo uši u toj izjavi, do sada smo redovno mogli da čujemo od srpskih nacionalista da Srbija nikad u istoriji nije vodila osvajačke ratove. Dakle, ovo ograničenje nakon Drugog svjetskog rata je dosta zanimljiv novum kada u pitanju retorika srpskih nacionalista. To je nešto s čim se mi susrećemo već decenijama, to da Srbi uvek vode oslobodilačke ratove, nikad osvajačke, da se uvek branili, da su uvek bili žrtve, prosto nije stvar za ozbiljnu raspravu, ali jeste zanimljivo kao analiza kakve poruke srpska vlast bira i u kom trenutku bira da ih šalje i koja sredstva koristi da homogenizuje pre svega svoje biračko telo.
Gospodine Vraniću, može li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 90. godina porediti sa onim što je uradio Putin napadom na Ukrajinu?
Tu moramo imati dva smisla. Jedan je međunarodno pravni, tu mislim da ne. Ali postoji ovaj vrednosni. U vrednosnom smislu Miloševićev režim je činio sve što je bilo u njegovoj moći da oteža postizanje mira, posebno u Bosni i Hercegovini. To je prosto deo suočavanja sa prošlošću s kojoj Srbija još uvek nije uspela da izađe na kraj sa tim. Ali opet vraćam se na ovaj prvi deo, da li je zvanična vojska tada Savezne Republike Jugoslavije izvršila agresiju na teritoriju tuđe države, to je dosta sporno pitanje i to je nešto što će još dugo vremena morati da se raščivija. Postoje neki primeri, kao što je na primjer bombardovanje Dubrovnika, gde možda možemo čak i povući neku vrstu paralele, ali mislim da je u ovom trenutku svrsishodnije se baviti ovim vrednosnim aspektom, gde mi kao srpsko društvo ćemo jasno osuditi postupke koje Miloševićev režim imao prema bivšim socijalističkim republikama u okviru SFRJ, i da se tu na neki način pomirimo sa prošlošću. Pazite, ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine, možete ga nazvati kako god hoćete, da li specijalnom operacijom ili agresijom, ali to je ogoljeni vojni sukob u kome se dve zvanične armije sukobljavaju i vojnici koji su ili profesionalni ili regrutovani ginu. Na prostoru SFRJ nema još uvek dovoljne istorijske distance da bi se mogla povući takva vrsta paralele. Dakle, da li je to bio građanski rat u tom slučaju da nema agresije, ali ima zločina, ili je bio to rat između dve države, kome je narušen suverenitet i tako dalje, tako dalje. Ali u ovom vrednostnom smislu tu mi kao društvo moramo da se pomirimo sa time da su političke elite vršile zločine i da tu mora da se vrlo jasno povuče granici, da se kaže dosta je i mi moramo da se pomirimo sa tim.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 99. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, da li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu može porediti sa onim što danas Putin radi u Ukrajini?
Pa na prvi pogled ima sličnosti i u jednom i drugom slučaju imate jakog autokratskog vladara koji pokušava da svoju vlast proširi na susjedne teritorije. U slučaju SFRJ je specifičan slučaj raspada jedne federacije. Znate i sami, dakle, jedna od većih rasprava, ne samo u politici, već i u pravu, posebno je koji je to tačan datum kad je Jugoslavija prestala da postoji. To je dosta specifična situacija za razliku od ovog slučaja gde je više manje sve jasno. Dve nesporno suverene zemlje, čija granica je poznata već godinama i bila nesporna dugo. Rusija je izvršila agresiju, napala Ukrajinu, pokušava da otme jedan deo teritorije. Dakle, nije baš lako uporediti. I s druge strane, ono što isto nema dovoljno elemenata za poređenje, ali naravno to ne znači da ne treba oba slučaja istraživati i analizirati, to je da naravno da Milošević nije mu padalo na pamet da anektira bilo koji deo formalno, zvanično ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine, definitivno nije bio u toj poziciji. Da li je to samo zbog snage i zbog toga što Vladimir Putin ima nuklearno oružje, pa ga nije baš mnogo briga šta će drugi da kažu, da li je samo zbog toga, da li bi Milošević, da je ne daj Bože imao neko sredstvo pretnje svetu, da li bi on anektirao tuđe teritorije, to ne znamo, ali kažem, eto, to su neki elementi koji, čini mi se, idu u prilog tome da nemamo nikakvu potrebu da nešto mnogo upoređujemo, već treba svaki od tih slučajeva analizirati, treba ih objasniti, treba naravno zauzeti jasna vrednost i stav prema svakom od tih slučajeva bez povlačenja nategnutih paralela.
Pomenuli ste anektiranje ukrajinske teritorije od strane Rusije. Pa da li je i to razlika? Jer nakon bombardovanja Srbije, nijedna druga država nije anektirala teritoriju Srbije, kao što je to uradila Rusija. Kosovo jeste proglasilo nezavisnost, ali nije bilo aneksije.
Slažem se sa tim i ne samo to, nego slučaj Kosova i Metohije je dosta zanimljiv. U trenutku bombardovanja tadašnje SRJ, u stvari Kosovo je bilo sastavni deo teritorije, tako da tu nije ni moglo da dođe do agresije Srbije na Kosovo, kao što je to sada slučaj Rusije na Ukrajinu, već je to prosto bio jedan unutrašnji sukob, odnosno jedan građanski rat. Bombardovanje koje je usledilo je dovelo do toga da se potpiše Kumanovski sporazum kojim je država Srbija priznala faktičko stanje na terenu i pustila NATO i Ujedinjene nacije da uđu na teritoriju njene države pod mandatom da kontrolišu situaciju, održavaju mir i tako dalje. Šta se desilo skoro 10 godina kasnije, tu sada ima dosta međukoraka, na primjer nekoliko mirovnih pregovora poput Ahtisarijevog plana i tako dalje je propalo. Zato kažem, Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo sa zvezdicom, kako god ga već danas nazivali, je jedan vrlo specifičan slučaj i zato opet se vraćam na početak našeg razgovora. Ja verujem da većini ljudi koji su slušali u Ujedinjenim nacijama, a koji nisu iz Srbije, nije baš bila jasna ova paralela koju je predsjednik Vučić napravio. Za unutrašnje potrebe ona je savršeno jasna zato što prosto imate propagandu prethodnih 20 i nešto godina i to onda na izgled deluje da je tako, ali evo kada vi krenete to da raščlanjujete, pa možda nije baš najmudrije i najpametnije praviti tu vrstu paralele, jer možda svašta nešto iskopamo što u stvari ne odgovara nacionalnim interesima Srbije, bili mi nacionalisti ili ne.
Gospodine Popoviću, da li vidite razliku u tome između slučaja Ukrajine i slučaja Srbije, što je u slučaju Ukrajine bilo aneksije, a u slučaju Srbije nije bilo?
Ma da, nesumnjivo. To je jedna od tih razlika. Ja sam i na početku pokušao da kratko nabrojim neke od bazičnih razlika, ali mislim da što bismo više ulazili u meritum i ovog trenutnog rata i rata na Kosovu iz 99. videli bismo da tu postoje naravno ozbiljne razlike.
Gospodine Braniću, a da li je razlika između slučaja Ukrajine i Srbije u tome što je Srbija proterala 800.000 Albanaca sa Kosova i što je srpska vojska na Kosovu počinila ratne zločine koji su potvrđeni posle i na Haškom tribunalu jer su osuđeni, a u slučaju Ukrajine nije bilo takvih zločina nad ruskom manjinom?
To je sada jedno jako zanimljivo pitanje iz više aspekata. Sad recimo, ako to govorimo u kontekstu govora koji je bio povod našeg današnjeg razgovora, to bilo bi ludilo da predsjednik Vučić napravi takvu vrstu paralele. To je jedan od dobrih razloga zašto to nije baš bila najbolja ideja u ovom trenutku. A sad imate jednu drugu stvar. Definitivno postoje presude Haškog tribunala koje osuđuju vojni vrh SFRJ da je počinio zločine nad stanovništvom, proterivanje i tako dalje, dakle sve što je tamo već nabrojano. Brojke su tu sad da li ovoliko ili onoliko, to je i dalje na celom Zapadnom Balkanu što se tiče ratova 90-ih i dalje sporno pitanje, ali to pitanje na način na koji je postavljeno u stvari polazi iz ugla zapadnih medija gde se posmatra kao opravdanje ide upravo to. Ukrajinci nisu počinili nikakav zločin. Ali ako pogledate ruske medije, opravdanje za rat je obrnuto. Oni su ušli u specijalnu vojnu operaciju, odnosno zaratili, zato što su postojali neki zločini nad stanovništvom u ove četiri anektirane oblasti, odnosno u Donbasu i ovoj drugoj, sad sam zaboravio tačno kako se zove, ovaj, u svakom
Lugansku.
Hvala vam, u Lugansku. To je Putinov argument da je agresija opravdana, odnosno da je specijalna vojna operacija opravdana zašto su postojala neka proterivanja, neki ratni zločini. Vraćam se ponovo na govor. U ovom trenutku sigurno je da predsjednik Vučić ne želi na taj način da koristi Putinov argument i da bude povezan sa Putinom. Zato je vrlo nezgodno porediti ta dva slučaja koliko god da možda na prvu loptu za javnost u Srbiji delovalo kao da jeste. Jer postoji tu dosta otvorenih pitanja koje srpsko društvo i dalje ne priznaje. A što se tiče međunarodne javnosti, tu je stavljena tačka i njima je istina formirana.
A zar nije razlika u tome što su zločini na Kosovu, tako da kažem, međunarodno potvrđeni. Potvrđeni su na Haškom tribunalu i osuđeni kao zločini. A ovo što Putin je uzeo kao razlog za napad na Ukrajinu, kao da odbrani rusku manjinu nad kojom se vrši zločin, to nije međunarodno potvrđeno.
Ja se slažem sa implicitnim odgovorom koji sledi iz pitanja, ali Putinov argument je da Međunarodni sud pravde je slep i da on ne vidi istinu i da su oni kao suverena država, to im je dovoljan razlog, uzeli su pravdu u svoje ruke. I sad ovo kad ovako slušate, setite se da su to priče koje mi slušamo ovde 30 godina. Da su postojale neke žrtve za koje je neko slep i da pravdu jedino možemo sami napraviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Ja mislim da ima ozbiljna razlika i u to. Razlika i u vremenu koje je proteklo i u tome kuda svet ide. 90-ih je još uvek bila vrlo aktuelna teorija o tome da svaka država ima obavezu da zaštiti, kad je u pitanju masovno kršenje ljudskih prava u drugoj državi, da svaka država ima obavezu da reaguje. Kažem, onda je postojala jedna, pa ne kritična masa, ali ozbiljna struja kako među političarima na zapadu, tako i među naučnicima i analitičarima, novinarima posebno, koja je zagovarala da postoji moralna obaveza demokratskih država da čak i vojno se intervenišu i spreče masovna kršenja ljudskih prava. Danas je to gotovo pa napušten koncept. Dakle, nije napušten u nauci još uvek, ali u međunarodnoj politici zbog raznih stvari, ali pre svega zbog njegove kompromitacije kroz vojne intervencije koje nisu mogle baš lako da spadnu pod termin humanitarnih vojnih intervencija. Tako da i to čini razliku, a nesumnjivo je naravno, čak i Putin nije se pozvao na humanitarnu intervenciju, on se vrlo nejasno pozvao na to da treba da denacifikuje Ukrajinu. Dakle, on je prvo izvršio napad na Kijev, probao da smeni ukrajinsku vlast. Nije mu bio cilj nikako da zaštiti Rusko ili bilo koje drugo stanovništvo, cilj mu je bio da promeni vlast u Ukrajini, nije to u početku ni krio mnogo. Tako da mislim da ni on ponekad možemo čuti u medijima da se izvlače nekakvi slučajevi nasilja nad Rusima, ali to je daleko od ratnih zločina, posebno daleko od masovnog kršenja ljudskih prava, tako da u tom smislu nema naravno nikakvih, čini mi se, paralela između ukrajinskog i kosovskog slučaja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 99. godine. Sagovornici su Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vraniću, zanimljivo je da Rusija koristi slučaj Kosova da opravda aneksiju ukrajinske teritorije. U nedavnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova Rusije, pripajanje 4 ukrajinske regije Rusiji pravda se odlukom Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine o Kosovu, u kojoj se tvrdi da jednostrano proglašenje nezavisnosti jednog dela države ne krši ni jednu normu međunarodnog prava. E, takav postupak Rusije očigledno ne ide na ruku Srbiji.
Naravno, to je dobra stara strategija kojom se Rusija služi da uvek vodi svojim interesima, dok ono što smatra svojim nekim tradicionalnim saveznicima spremna je da ih pusti niz vodu kada su u pitanju njeni nacionalni interesi. Ono gde Rusija pokušava da drži sve one sa kojima sarađuju nekoj vrsti zavisnosti jeste putem energetike. To je najveće oružje kojim se koristi, ali nema nikakav problem da kada su u pitanju njeni nacionalni interesi, da dela protiv onih sa kojima sarađuje. Ono što je problem jeste što to srpskoj javnosti, onoj koja je rusofilska, ne želi niko da objasni vrlo jasno, već naprotiv to se ulazi u domen jednog vrednosnog suđenja i jednog verovanja da je Rusija uvek tu za Srbiju i da je to bratska, sestrinska zemlja koja će štititi doveka, ali ako se ovaj sukob završi nekim čudom da Zelenski prizna da su anektirane teritorije legalno anektirane, što naravno neće se desiti, ali da pretpostavimo nekim čudom da prizna, mi u stvari samo možemo da pošaljemo ambasadora na Kosovo i ništa drugo da uradimo onda više po tom pitanju.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da ovo saopštenje ministarstva inostranih poslova Rusije koje se poziva na, nije to presuda, to je mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine o proglašenju nezavisnosti Kosova, da li je to praktično puštanje niz vodu Srbije?
Pa mislim da, kad vode računa o Srbiji ili o odnosima Srbije i Kosova, to čine pre svega iz svoje pozicije. Nema tu nikakvog iznenađenja, hoću da kažem, ali mislim da ovo sad već hvatanje za slanje. Mišljenje Međunarodnog suda pravde je bilo povodom jednog konkretnog akta Kosovske skupštine. Dakle, sve što je Međunarodni sud pravde odlučivo je da li je taj akt bio legitiman ili ne. I odlučio da tim aktom o proglašenju nije prekršeno međunarodno pravo. Nije to bila nikakva presuda o tome da li Kosovo ima pravo bude nezavisno ili nema. I mislim da je to naravno Rusko ministarstvo spoljnih poslova kristalno jasno, tako da mislim da sad već prisustvujemo, pogotovo posle svih ovih poraza i definitivno teške situacije u Rusiji, mislim sad već se hvataju za slamke i pokušavaju prosto da nađu bilo kakvo opravdanje, ali ovo je dosta tanko.
Gospodine Vraniću, u Srbiji su bile jako pozitivne reakcije na Vučićev govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, čak ga je i umereni deo javnosti hvalio. Zašto je taj govor naišao u Srbiji na toliko pozitivan odjek?
Imate tu dve stvari. Jedno je, kada pogledate biračko telo SNS-a, oni će prosto hvaliti šta god da Aleksandar Vučić uradi, to je jedna partijska mašinerija. Zatim imate novo probuđeni desničarski duh koji je, koliko smo mogli videti na ulicama na tokom litija, mislim da se njima dopao takođe pristup koji Aleksandar Vučić imao, a to je taj srbijanski pristup, e sad ću ja njima da kažem, što je opet samo za domaću upotrebu. I sa što se tiče ove umerene javnosti, pravo da vam kažem, ja sam samo uhvatio izjavu Zdravka Ponoša, sad moguće da je tu bilo još nekoga i ta izjava je bila onako, preneta je polovično, pa je posle Zdravko Ponoš objašnjavao da je on tu mislio u stvari u odnosu na standardne Vučićeve govore, ovo je još bilo i pristojno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, zašto je Vučićev govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija imao tako pozitivne reakcije u Srbiji?
Ja nisam baš siguran da su reakcije bile toliko pozitivne. Ja nisam baš uspeo da nađem nešto mnogo pozitivnih reakcija, osim naravno ljudi koji podržavaju na ovaj ili na onaj način režim. Imate ljude koji su navodno pro-građanski ili pro-evropski orijentisani, a koji iz sopstvenih razloga manje više izbjegavaju da kritikuju režima, ako ne i da ga podržavaju. Tako da motivi su vrlo različiti za podršku, ali opet ja se pridružujem kolegi da to ovo nije bio ni specijalan govor, ništa tu nema što bi privuklo nekakvu vanrednu pažnju niti javnosti, ni srpski, a o međunarodnoj da ne govorim. Tako da mislim da je opet, kao što je njegov govor bio upućen domaćoj publici i poruke domaćih karaktera su upućene domaćoj publici i stvari, procene kako ćete da reagujete na izjave Vučića. Ja mislim da je mnogo veći problem koji mi imamo svi u Srbiji, a pogotovo opozicija, to što oni osjećaju nekakvu obavezu da komentarišu sve što Vučić kaže. Dakle, oni prosto jure za Vučićem non stop i to sad se pretvara već u gotovo pa da učestvuju u izgradnji njegove lične vlasti. Stalnim fokusiranjem na to što taj čovjek priča, što cijela ta jurnjava za njegovim čak i ovim besmislenim i ni po čemu karakterističnim govorima kako je ovaj UN-u, samo ide njemu u prilog.
Evo u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije. Ukratko, gospodine Vraniću, može li se staviti znak jednakosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine?
Nikako, a i da može, ne preporučujem.
Vaš zaključak, gospodine Popoviću?
Nema nikakvih dodirnih tačaka, nisu to identični slučajevi. Ja verujem da nisu čak ni slični, ali također verujem da je vrlo malo sličnih slučajeva u međunarodnom pravu kada su ovakve situacije u pitanju. Ne treba ići za tim da se prave te vrste paralela.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vraniću.
Hvala vam na pozivu.
Hvala, gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku, i Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Hoćemo žensku revoluciju. Uzvikivali su građani i građanke okupljeni na protestu u Beogradu na kojem su izražavali nezadovoljstvo, ali i bes zbog objavljenog intervjua sa višestrukim silovateljem. Upravo taj bes se video na licima okupljenih, ali i čuo u njihovim glasovima.
Pokušavaju da nam još više urežu stranku kosti koji postoji vekovima tu. Mnogo sam besna. Došli smo do ovde zato što smo sve mnogo besni.
Na plakatima bile su poruke žena koje traže sigurnost, život bez straha i poruke da se na nasilje ne klikće, već da se ono sprečava. Koliko još protesta treba da se desi kako bi se žene osjećale sigurnije u okruženjima u kojima žive? Koliko još plakata, poziva pre nego što prava žena budu poštovana? Da li je na građanima i građankama da kontrolišu nasilnike? Da li je na njima da uče medije kako treba etički izveštavati o nasilju nad ženama? Ja sam Iva Gajić, a o ovome razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ženska solidarnost je bila sveprisutna na protestima u Beogradu, a upravo je to i ime neformalnog feminističkog kolektiva koji je organizovao ova okupljanja. Nataša Jelenkov iz Ženske solidarnosti razgovara sa mnom u novoj epizodi. Nataša, hvala ti na izdvojenom vremenu.
Hvala Iva na pozivu.
Kako je i ranije rečeno, bilo je mnogo reakcija nakon objavljivanja intervjua u kojima se videlo da žene zapravo žive u strahu i da se ne osjećaju sigurno u javnom prostoru. Kako smo došli do toga?
Došli smo do toga pre svega zbog objavljivanja intervjua sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, jer smatramo da je on duboko traumatizujuć za sve žene, posebno za žene koje su preživjele bilo koju vrstu nasilja, posebno seksualnog nasilja. Iako su mnogi probali pre svega iz suparničkog tabora, da nazovem to tako, da opravdaju intervju u, ne znam, svrhu neke nauke ili da se to radi svuda u svetu, što je pre svega jedan spin, to ću kasnije objasniti, smatramo da on treba da bude uklonjen. To je intervju koji, Informerov intervju, koji zapravo samo zarađuje na ženskom strahu. Nema tu nikakve brige za žene, jer da na prvom mestu postoji briga za žene, taj intervju ne bi uopšte bio objavljen, jer taj strah koji žene osjećaju, nebezbednost o kojoj smo svesne konstantno, da okolina nije uvek blagonaklona prema nama, kao ženama, on postoji od uvek, on postoji stalno, on nije tu sa Igorom Miloševićem. Mi svakog dana osjećamo strah, dovoljno je samo da prolazimo noću kroz park same ili da prolazimo bilo gde, da uđemo u javni gradski prevoz. Što je Informer vešto iskoristio, kasnije i manipulisao, da je to u zaštitu žena. Zbog toga smo pozvale na protest, jer smatramo da je to trenutno jedini način da pozovemo institucije na odgovornost i da ukažemo na to da se od realnog ženskog straha ne zarađuje, već da sve žene u Srbiji imaju pravo da budu pre svega bezbedne i da se strahom koji je realan i koji je sve prisutan, da se od njega ne stvara profit, niti ekskluziva.
Pitala sam i neke od žena na protestu zapravo kako smo kao društvo došli do objavljivanja i do dozvole objavljivanja takvog intervjua. Razgovarala sam sa Ivom, Lanom, Sonjom, Ivanom, Emilijom i Zlatanom.
Tako što smo propustili sistemske institucije, apsolutno ne rade ni na jednom primeru od radnika, žena, dece, pravnog sistema i ekologije. Tako da kada dozvolite nasilniku malo, onda vam se desi ovo.
Samo manjak vaspitanja osnovnog i samo manjak vaspitanja u školama, znači samo edukacija može da nas spasi, samo edukacija.
To već dugo traje i s obzirom na to da nije bilo nikakvih reakcija javnosti na osuđene ratne zločince u javnom prostoru, na izveštavanje medija koje je kada se desi nasilje u porodici tako da to pretvori u neku špansku seriju, a ne izveštava na profesionalan način. Isto tako se uvek krivica prebacuje na žrtvu i onda smo nekako oguglali na sve te stvari i onda smo došli do trenutka gde su mediji bili u fazonu idemo korak dalje i objavimo intervju sa silovateljem, niko neće reagovati jer mi ćemo dobiti ono kliktove i zaraditi, ali mi je jako drago što su ljudi zapravo reagovali i izašli na ulice jer ovo ne sme da bude normalno, ništa dobro što sam rekla ne sme da bude prisutno u medijskoj sferi.
Pa mislim da je BIS posljednja etapa u revoluciji zato što nam je prosto dosta svega. Na papiru se čini da imamo sva prava, ali svako od nas zna svakodnevno sa čim se suočava. To je konstantni strah, to je konstantno ućutkivanje same sebe, to je ne pravi se pametna, to je rađaj sinove, a to nije ne ubijaj ćerke. I mislim da nam je svima dosta i ovo je zaista jedan način da pokažemo svi zajedno, dakle nema veze ni sa strankama, nema veze sa politikom, ovdje su sve žene jedna za drugu da kažemo ne možemo više, dosta nam je i nećemo da budemo drugorazredni građani.
Pa u ovoj zemlji se sprovodi već godinama unazad jedna lobotomija i to nije nešto što se desilo juče, to se dešava već više od decenije unazad i ovo je bio prosto logičan sled okolnosti. Pitanje je samo gde je to dno, tamar mislimo da smo probili to dno i onda se pojavi novi nivo dna i pitanje je kako tome stati na kraj. Ovo je dobar način, ali ovo negde mora da se razvije u nešto što će imati efekta u smislu da se stane na put ovakvom iživljavanju i ovakvoj medijskoj torturi.
Čuli smo i pitanje kako tome stati na kraj. Pa šta bi bio tvoj odgovor?
Moj odgovor je upravo kao što smo i do sada, da to je protestovanjem i to je ako ne žele da nas slušaju, da budemo onda što glasnije i što besnije i da stvaramo što jači front žena koji će izlaziti na ulice i koji će zahtevati bezbednost. Jer ovo nije stvar pregovora, ovo je zahtev koji mora da se ispuni. I mislim da sve što smo čuli, jako je bitno da ako slušamo ove snimke, da vidimo atmosferu sa protesta. A to je zaista stvoren je jedan siguran prostor gde su žene i plakale, i smejale se, i vikale, i prostor gde za iskazivanje emocija bilo kojih, a koje neće neko upotrebiti protiv njih. Kao što je, eto, taj intervju uradio. Jer ovo je, svi protesti su informeri, samo kap koja je prelila čašu. Ovo je prevazišlo protest protiv informera. Ovo je uopšteno protest o položaju žena u Srbiji, o tretiranju žena, o medijskom izveštavanju, ali pre svega mi smo bili tu za žene koje više nisu među nama zato što su ubijene, a ubijene su jer ih država nije zaštitila. I zbog toga je jedan od zahteva da se konačno uvede taj centralizovani registar za nadzor svih nasilnika i svih silovatelja, jer tu podbacujemo da zaštitimo žene. 23 žene su ubijene do sada.
I, u ovoj godini.
Samo u ovoj godini. I meni je dosta više da brojim i da gledam Crnu hroniku i da se taj broj samo povećava, a povećat će se nažalost do kraja godine ako institucije ove države ne reaguju. Često trpimo kritiku, posebno iz nekih levičarskih krugova, zašto tražimo institucije. Zato što je ovo hitno pitanje. Ovo nije pitanje za neka dalja bolja vremena. Ovo je zaista pitanje života žena koje žive u nasilju, gde mora da postoji, osim podrška nas kao društva, mora da postoji i sistemska podrška za sve žene.
A da li je bilo reakcija institucija nakon protesta?
Nije i mislim da je jedine reakcije jesu da, ne znam, to neko povezivanje nas sa upotrebljavanje i protesta i svega u dnevno političke borbe, što mi uporno pokušavamo da izbegnemo, jer ovo je protest za sve žene. Nismo tu i nismo tu u ime svih žena, ne u ime bilo koje stranke, niti bismo volele da nas stranke razvlače i koriste za svoje poene, jer ovo je, opet ponavljam, ovo je pitanje koje prevazilazi i borbu za, i ideološku borbu u smislu kojim to institucijama i kakvim se obraćamo i da li nam je bitno da nas pomene ili ne pomene neka stranka.
A spomenula si zapravo i zahteve, malo pronosno jedan od njih. Koji su još zahteve koje ste iznele na protestu?
Prvi zahtev jeste sklanjanje klipova sa svih portala i sa YouTube kanala Informera, zato što mislimo da ako taj klip bude tu, jednostavno profit će nastaviti da se gomila, klikovi će nastaviti da se gomilaju, a niko neće pokazati da je zapravo shvatio da je sigurnost žena i da je podrška ženama važna, jer samo postojanje tog klipa služi opet za dnevno politička prepucavanja o slobodi medija, o autorskim slobodama, o dokumentarcima, a opet se nekako izbegava suština, a suština jeste zarada na traumi. I drugi zahtev jeste da se prekine sa finansiranjem svih medija koji krše etički kodeks novinara, a najviše ga krše kada izveštavaju, to su pokazale analize nekih organizacija, najviše ga krše tabloidi uporno kad izveštavaju o nasilju. Neretko se desi da kada se femicid desi, kada se desi silovanje, da mi više saznamo o žrtvi, da više saznamo o razlozima, imaginarnim pritom, da je žrtva na neki način izazvala, to se predstavlja kao porodična drama, tragedija, nego što zapravo znamo o nasilnicima i ne želimo čak ni u njima da znamo, želimo da to bude, da izveštavanje bude sa poštovanjem prema ženama, a to trenutno nemamo. I treći zahtev jeste zahtev koji sam pomenula, to je uvođenje registra svih nasilnika i svih silovatelja i nasilnika i adekvatan njihov nadzor, jer to postoji prema strategiji za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ta strategija je za period od 2021. do 2025. I naše je pitanje bilo na protestu, a i sada je i bit će i nadalje, koliko još to treba da se čeka. Koliko mrtvih žena je dovoljno žena da bi se taj registar uveo, da bi se taj nadzor sproveo. I zbog toga smo najviše... Jedna stvar vodi drugoj. Vi relativizujete nasilje kroz medije, od toga ostvarujete profit, institucije ne reaguju niti na prijavljivanje nasilja, niti na adekvatan nadzor nasilnika kada izađu iz zatvora, ukoliko se desi da budu sklonjeni od žena koje preživljavaju nasilje. I onda dolazimo do toga da imamo broj mrtvih žena koji imamo, dolazimo do broja zlostavljenih žena i onda na kraju imali smo zbog toga, zbog svih tih stvari, protest onakav kakav je bio u sredu i u subotu, jer se osetio ženski bes. Osetilo se da će te žene koje su bile s nama na ulici i koje će dolaziti, i još žena, da ćemo stvoriti zajedno promenu.
Koliko često čuješ ovakve komentare i ovakve opise stvarnosti u kojoj žive žene u Srbiji, ali i van Srbije generalno? Koliko se često pripisuje njima slabost zato što su emotivne ili nešto slično?
A vrlo često. Mislim, emocije se upotrebljavaju protiv žena i one se instrumentalizuju. A rekla bih da to nije, ovo nije samo pitanje Srbije. Nasilje ne poznaje granice, ono, je, ono ih prevazilazi. Uvek je to pitanje u kojoj državi na svetu se žena osjeća bezbedno dok hoda noću sama. Mislim, da, bez da se okrene, bez da se zapita ko joj ide u susret. Mi hoćemo da takvo društvo stvorimo, gde se osjećamo sigurno, gde ne moramo da se, što je rekla Radmila, pesnikinja na protestu, da se izvinjavamo za svoje postojanje, jer smo zaista od malena naučene da se obazrivo odnosimo prema okolini. A što se tiče besa, ja mislim da je on izuzetno važna emocija, posebno za žene, zbog toga što nam je zabranjena. Jer ukoliko smo besne, to je zloupotrebljavano godinama, šta godinama, vjekovima unazad, ako smo besne, onda smo histerične. Ako se bilo kako postavimo gde zahtevamo, gde se zauzimamo za sebe, mi ćemo biti etiketirane kao, ne znam, lude, histerične, emotivne, neracionalne. Ako pričamo o racionalnosti, da ako se vraćamo na to da žene ne umeju da kontrolišu emocije, zbog čega onda imamo mrtve žene na kraju? Zbog čega imamo ovoliko pretučenih žena ako su muškarci ti koji bolje kontrolišu emocije?
Spomenula si da nasilje prelazi i granice i van ovog slučaja žene se svakodnevno u suštini suočavaju sa brojnim situacijama u kojima se preti njihovoj sigurnosti, kako u kući, tako i na ulici, tako i na društvenim mrežama na kraju krajeva. Toliko je rodnog nasilja i u situaciji u kojima žena mora da se prilagodi, odnosno da prilagodi svoje ponašanje, odevanje ili obraćanje na kraju krajeva da ne bi došla u situaciju da bude napadnuta ili zlostavljana. Kako se boriti protiv toga i kako odgajati narednu generaciju u kojoj to, opet ne samo u Srbiji, već u celom svetu, neće biti svakodnevna pojava?
Mislim, pada mi sada kada si me ovo pitala, pada mi na pamet citat, mislim da Fride Kahlo, koja je rekla, ono, oružaj se protiv svega što te ne oslobađa. Jer kada se setim svog odrastanja, svojih tinejdžerskih dana, to je uvek nekako bila kontrola. Zaista sam se osjećala kao da mi je telo napadnuto, kao da izazivam pretnju samim tim što postojim. I onda odrastete i shvatite da šta god da radite, vi se nećete uklopiti u kalup koje patrijarhalno društvo pravi za vas. Vi ćete uvek biti previše. I da je jedini način, zapravo da je jedino rešenje, jeste feministička borba i otpor koji pružaju feministkinje, zato što je to suština feminizma, jeste da žene budu tretirane kao ljudska bića. Iako se to nekima možda zvuči radikalno, ali to je zaista suština feminističkog organizovanja, da žene budu tretirane kao ljudska bića, ne kao servis za rađanje, ne kao servis za bilo šta, za čišćenje po kući, za služenje državi, za služenje muškarcu, nego zaista kao slobodno ljudsko biće koje može da ostvari sve svoje potencijale. Mi imamo zakonski u odnosu na druge države, ovde su žene, a i nadam se da će i svuda u ostatku svijeta, zakonski mi jesmo izborile okvire gde možemo da ostvarujemo svoje potencijale, ali smo u realnom životu sprečene da ostvarujemo sve svoje potencijale zato što konstantno mislimo o tome kako da budemo na prvom mestu bezbedne. To je osnovna stvar. Počev od toga koliko žena se bori sa nasilnicima i razvija strategije kako da preživi u takvim odnosima, pa do tog tretmana države, do tretmana medija, gde nas uporno svode na neku ulogu koja nije dostojna ljudskom biću.
Tabloid Informer je kao obrazloženje za urađen intervju rekao da se tako nešto radi širom sveta. Pitali smo Milicu Kravićak-Samit iz grupe Novinarke protiv nasilja da li postoje trenuci u kojima bi intervju sa višestruko osuđenim silovateljem bio opravdan.
Najveći problem kod uopšte izbacivanja ovakvog materijala u javnost jeste to što ni na koji način opravdano. Mislim, mi bismo mogli da razumemo da postoji potreba da se razgovara sa nekim bivšim osuđenicima kada želimo neku analizu, ali ovdje nismo ništa od toga videli. Nije bilo nikakvog profesionalizma, zaštite, dostojanstva žrtve. Dakle, nije bilo nikakvog davanja konteksta, cilj je bio samo laka zarada i još jedno šokiranje javnosti, a mi smo dotle došli tako što smo, mislim, već imamo sad dugu istoriju razvijanja tabloida, normalizacije nasilja, normalizacije takvog medijskog izveštavanja, tako da ne čudi da smo došli eto i do tog užasnog, ogavnog, neverovatnog trenutka da se sa silovateljem koji je na slobodi priča o tome, mislim, šta bi on radio svojim žrtvama. Ja lično kao novinarka i feministkinja nikad ne bi davala prostor silovateljima ili svim drugim koji su zloupotrebili svoju poziciju moći i maltretirali i zloupotrebljavali žene i eksploatisali ih, dakle nikada. Ali može da se razume za početak da je taj intervju vođen u zatvoru, dakle da osoba nije na slobodi, to bi svakako imalo drugačiji kontekst. I kao što rekao, da su druga pitanja, su druge okolnosti, da je kontekst takav da mi zaista želimo da čujemo njegovo pokajanje, njegovu promjenu razmišljanja, da mi želimo da čujemo neki osjećaj zadovoljenja pravde u ime tih žrtava. Jer sve što radi mi kao novinari i novinarki mora da bude zbog tih osoba koje su to prošle, kako nas one čitaju i kako nas drugi čitaju, a ne da na neki način mi u stvari radimo stvar koja više godi i tom zlostavljaču, što je bio ovaj intervju. Dakle, mnogo toga je pogrešno, sve je pogrešno. Vrlo su male šanse i te pozitivne okolnosti gde bi nešto bilo opravdano. A to bi samo bilo kada bi novinar ili novinarka zaista onako vidno stajala u odbranu i nekako zaštiti žrtve.
Spomenula si i broj femicida ove godine i u septembru je ih je bilo nekoliko, a čuli smo i o dosta slučaja nasilja nad ženama. Šta nam to govori o okruženju i kako zapravo izgraditi okruženje koje je sigurno za žene i ko će da gradi to okruženje?
Moramo mi da ga gradimo, kao što sam pomenula, ovdje nije više pitanje o toga s kakvom mi to državom pregovaramo, znamo jednostavno kakav je kontekst, znamo da institucije ne funkcionišu za mnoge stvari, ali ovo je pitanje ženskih života i institucije moraju da reaguju na nasilje. Moramo da stvorimo, bilo da je reč o zakonskom okviru, bilo da je reč o postupanju institucija, o prijavi na nereagovanje na nasilje, šta god da je u tom procesu, moramo da popravimo zato što gubimo žene, a to ne želimo da dozvolimo, ne želimo da se to ponavlja, ne želimo da se dešava. Ja zaista želim, mislim da je jedna godina bez femicida bi bila revolucionarna. Pritom, mi nemamo uopšte tačan broj femicida, mi sve ove podatke koje prikupljamo iz novina, a imamo apsolutno osnovane sumnje da mislimo da je broj mnogo veći. Ovo nije stvar pregovora, moramo da stvorimo to okruženje koje će podržavati žene, moramo da stvorimo okruženje koje će razumeti to vrlo maliciozno pitanje što je ostala. Moramo da stvorimo okruženje koje će biti podržavajuće, a ne koje će na sve to što žene koje su sa nasilnicima preživljavaju, da još preživljavaju još i krivice. Zato mi je drago što su protesti otišli u tom pravcu, posebno u subotu, gde nije ovde više samo reč o Informeru. Informer je jedan u nizu, jedan vrlo onako zao probijanje dna, ali to dno će se probijati i dalje. Ja mislim, zato što smo svi mediji su posebno tabloidni, u trci za profit, za klikove, sve se... Čuli smo i Oliveru Zekić, jel te to sad novine prodaju krv i šta je već rekla, uglavnom bilo je nešto banalno, to ne sme da bude opravdanje. Nas ne zanima kako ćeš ti da zaradiš, nećeš zarađivati na ženskoj traumi.
Kako bi ti ocenila iz lične perspektive kako je biti žena u Srbiji?
Kako je biti žena u Srbiji? Rekla bih da smo u konstantnoj borbi da dokazujemo da smo ljudska bića i da zaslužujemo život koji će biti neopterećen egzistencijalnim pitanjima kao što je da li će me neko napasti, ali to je strah koji se prenosi sa generacije na generaciju. To nije strah koji je vezan samo za nas. Sa tim su živele i naše bake i naše mame i sve žene koje znamo. I opet nije vezano za kontekst, samo za kontekst Srbije. Ali osim što postoji taj front, nazvat ćemo ga nasilničkim, ili grupa stranaka, desničara koji i relativizuju nasilje i relativizuju da nismo ravnopravne, postoji i druga strana, a to smo mi koje pružamo otpor, i taj otpor je sve jači i sve glasniji. I mislim da se to pokazalo od prošle godine kada su neke žene progovorile o ličnim iskustvima seksualnog nasilja, da je zid ćutanja probijen i da se više nećemo vraćati na staro.
Poslušajmo i šta su rekle žene koje su prisustvovale protestu kao odgovor na isto pitanje.
Kako se vi kao žena osjećate u Srbiji?
Depresivno.
Pa ja mislim da je zapravo vekovima osjećaj identičan. Pravo glasa koje nemamo zapravo ni u svojoj porodici, nebitno je što ga imamo na papiru. Tako da je verovatno isto kao i od uvek što je bilo, užasno je, užasno.
Pa ja osjećam da masu toga ne mogu da radim zato što sam žena, zato što imam strah da izađem na ulicu, da šetam uveče sama. Hiljadu nekih stvari koje na očigled možemo, a zapravo je taj strah u nama. I taj strah nije neosnovan, to je zato što svaki dan slušamo i čujemo ženama koje su ubijene, pretučene i silovane. I na kraju mislim da se naša priča stavlja u centar, stavljaju u centar priču nasilnika, koji do detalja govori šta radi i kako to radi. Tako da ja lično se u ovoj zemlji osjećam bezbedno.
Nebezbedno, jako, jako potisnuto, osjećam veliku nepravdu i bes.
Ne mogu da kažem da se osjećam bezbedno, jer ne verujem institucijama, jer su nas toliko puta izneverile, i kada se priča o tome da kao je mali broj prijava zapravo nasilja i seksualnog nasilja, naravno da je mali broj kad se žene plaše da prijave, jer smo videli koliko puta su nas institucije izneverile, tako da se tu kao ne osjećam bezbedno, i kada se vraćam kući sama ili zovem nekog ili se pravim da telefoniram ako mi neko ide u susret.
Osjećam se uplašeno donekle, ali radim na sistemima, razvijam sisteme odbrane i jačanja da sebe prosto ne dovedem u tu neku situaciju kada neću moći prosto da se odbranim. Treba raditi na edukaciji, i to je jedna od parola, ne samo žena, mnogo više muškaraca, to jest sinova, da prosto se ovakve stvari više medijski ne promovišu. Pre svega, mislim da je najbitnije da se ta neka medijska slika, jer od toga sve polazi, medijska slika koja se servira novim naraštajima, na tome treba raditi.
Kao što je rekla jedna od učesnica protesta, samo edukacija može da nas spasi. Gde treba da započne ta edukacija i šta je prvi korak?
Prvi korak bilo bi uvođenje seksualnog obrazovanja, gde bismo učili pa i mi, stariji, ali posebno mlađi, o pristanku, o tome šta je pristanak, šta nije pristanak, šta jeste nasilje, šta nije nasilje. I jedna od parola je bila na protestu "Edukujte sinove". I meni se iskreno na toj paroli sam izgubila glas u nekom momentu, zato što se konstantno stavlja odgovornost za našu bezbednost na nas, u smislu pazi kojom se ulicom vraćaš kući, pazi do kad ćeš da se vratiš kući, pazi s kim izlaziš, ili ono čuveno roditeljsko kad smo krenule da izlazimo, to je pamet u glavu. I onda ne treba da bude odgovornost na nama konstantno. Mora da postoji odgovornost i druge strane, a to je za početak, jel te, tih sinova, ali i sistema, jer ne možemo da budemo prepušteni sami sebi i ličnim osjećajima šta je dobro, šta je loše za edukaciju. Mora da postoji nešto što će usmeravati to, a od toga mora da krene država. Znam da zvučim sada kao nešto, država da uradi nešto, ali zaista mislim da je važno da krenemo od seksualnog obrazovanja, da ga uvedemo u škole, Ne znam koliko bi to u sadašnjoj klimi gde jača desnica bilo zapravo i poželjno i moguće uopšte, ali postoje ženske organizacije koje imaju ekspertizu, koje imaju znanje, koje vrlo verovatno imaju negde u fioci predlog kako taj udžbenik ili priručnik treba da izgleda i to treba iskoristiti.
Žene se ne osjećaju sigurno u svojim državama, kada same hodaju ulicom, prave se da telefoniraju dok ih strah prati u koraku. Ipak, one širom sveta ustaju i protestuju kako bi se izborila za svoje prava. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je gošća bila Nataša Jelenkov, članica neformalnog kolektiva Ženska solidarnost. Hvala ti, Nataša, na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Moje ime je Iva Gajić i želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Do sledećeg slušanja.